tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Vučić u razgovoru sa mladim liderima regiona u Novom Sadu izjavio da ne odlaze ljudi zato što su gladni, već traže srećnu i bolju budućnost. Srbija nije izvozila oružje u Ukrajinu, rekao predsjednik Vučić. Tu informaciju potvrđuju i iz ukrajinske ambasade u Beogradu. Državljanin Srbije Aleksandar Tereki iz Zrenjanina, koji je bio na brodu tokom napada pirata u Gvinejskom zalivu, stigao u Beograd avionom iz Frankfurta. Bivšeg predsjednika Bolivije Moralesa, koji je u Meksiku dobio azil, nova prelazna vlada optužuje za pobunu i terorizam. Snažno nevreme pogodilo sever Grčke, najgore su prošli Tasos, Halkidiki i Kavala. Dragan Šakota, novi trener košarkaša Crvene zvezde. Sutra pretežno sunčano, duveće umerena i jaka košava, povremeno sa udarima olujne jačine. Temperatura od 7 do 14 stepeni. Posljednjih dana javnost s velikom pažnjom prati različite informacije o izvozu oružja iz Srbije. U medijima se spekuliše o tome kojim zemljama je prodavano oružje i na kojim ratištima je ono završilo. Reagujući i na pokušaje da se Srbiji pripiše prodaje oružja Ukrajini, predsjednik Aleksandar Vučić je pokazao dokumenta u kojima se vidi da je oružje prodato firmi Natan iz Poljske i da je sve urađeno po zakonu, ali da je Srbija ipak ukazala na mogućnost da Natan nije krajnji korisnik. Ukrajinska ambasada u Beogradu smatra da je pisanje pojedinih medija u izvozu oružja režirana provokacija i nevešt pokušaj da se diskredituju vlasti Srbije i Ukrajine. Pripremio Milenko Marković.
Aleksandar Vučić je rekao da su optužbe da Srbija prodaje oružje Ukrajini pokušaj da se dodatno otežaju odnosi sa Ruskom Federacijom.
Ovo je dokument koji su prikazali Dragan Đilas, Marinika Tepić. Prikazali su naravno jednu osminu dokumenta i piše poseta predstavnika ino partnera iz Ukrajine. Samo su vam sakrili dve stranice dokumenta. Vidjet ćete, interesantno je, u tom dokumentu se kaže, prisutan je bio Vitalij Dementijev, a u okviru Krušika izvesni Milan Jeličić, izvršni direktor za pravne i ekonomske poslove, i Slavica Milošević Gračanin. Zahtev kupca tražili su toliko i toliko minobacačkih mina kalibra 60 mm, 30.000 komada. Krajnji korisnik je Natan iz Poljske.
Izvoz u Poljsku je bio potpuno zakonit, ali su, prema Vučićevim rečima, naše službe bezbednosti ipak upozorile Rusiju.
Bez obzira na činjenicu da je sve čisto kao suza, Bezbednosna informativna agencija načelniku za bezbednost uručio Olegu Čumakovu, generalu SVR, sa naznakom da nemamo formalno pravni osnovi, da ne možemo sa sigurnošću da govorimo da je neko te mine, gospođa Mame, lažnog uzbunjivača Petra Crnogorca i njih, prebacio u Ukrajinu, da nemamo ta saznanja, ali imamo osnov sumnje da je moguć reeksport za Ukrajinu. Obaveštamo obaveštajne agencije Ruske Federacije da Srbija posjeduje saznanja da je tako nešto moguće, jer je nama ruska služba prijateljska služba.
Vučić je potom ukazao i da postoji veza između Aleksandra Obradovića, čije ime nije želeo da spomene, i učesnika poslovnog sastanka.
Primetit ćete, ti ljudi su u vezi sa kompanijom gospođa Mame od lažnog uzbunjevača iz Valjeva i Petra Crnogorca i kompanije MDI Zorana Damjanovića, interesantnog bezbednostnim strukturama lica.
Bezbednostno informativna agencija je upozorila i izvoznika, kompaniju Tehno Remont, da bi izvoz mina u Ukrajinu narušio odnose sa Rusijom. Vučić je objasnio zašto smatra da Obradović nije pravi uzbunjivač.
Da bi bio uzbunjivač, mora da obavesti nadležne organe. Ja ga molim, što pre, samo dajte tužilaštvu sve podatke. Pošto mnogo znate, dajte i sve i o vama i o gospođa Mami, sve to zajedno što znate imate, dajte da pohapsimo te bitange lopovske koje su bilo šta ukrale. Samo nemoj opet da nađemo vas u svemu tome.
U kontekstu Krušika i špijunske afere, novinari su pitali predsjednika Srbije šta očekuje od predstojeće posete Rusiji. Vučić je odgovorio da predsjednika Putina smatra iskrenim prijateljem Srbije.
Srbija je jedina zemlja koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj federaciji. Srbija je jedina zemlja koja nigde ni u jednom forumu nije glasala protiv interesa Ruske federacije. Srbija je jedina zemlja koja, ne računajući Kinu, van zemalja Evroazijske unije, održava stalne vežbe sa ruskom armijom. U svakom pogledu smo veoma bliski. Ja ne vidim ni jedan razlog da taj sastanak ne prođe u dobroj veri, a ako je potrebno da bilo šta razjašnjavamo, ja od toga ne bežim.
I ministar odbrane Aleksandar Vulin je u intervju za Radio Beograd rekao da je uveren da odnosi Srbije i Rusije neće biti poljuljani. Dodaje i da je Srbija uvek između četvrtog i petog mesta na svetu po transparentnosti u trgovini i oružjem.
Promet naoružanja sa zemljama koje su članice Ujedinjenih nacija je strogo regulisan i Krušik čak ni to nije ni uradio, ali je potpuno hladnokrvno optužen da su oni to uradili. Strašna laž. Sad samo ispada da ako Srbija proda nekom oružje, Srbija treba i posle i uzera da gleda gde će, šta će se desiti posle toga. Nego da bude prva zemlja na svetu koja će istraživati i šta njeni kupci posle toga rade sa naoružanjem.
U međuvremenu ambasada Ukrajine je izdala saopštenje u kojem se navodi da su pisanja medija kako je Srbija prodavala Ukrajini municiju za ubijanje Rusa na Donbasu režirana provokacija i pokušaj diskreditacije vlasti Srbije i Ukrajine. Oni su podsjetili i na izjavu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića da čak i kada bi Srbija prodala oružje Ukrajini, to ne bi bilo nezakonito jer za to ne postoji nikakva međunarodna zabrana.
Ceo intervju sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom možete slušati na našem programu sutra u emisiji Sedmica koja počinje u 10:05. A o izvozu oružja predsjednik Srbije govorio u pauzi četvrtog regionalnog foruma mladih lidera koji se održava u Novom Sadu sa predsjednicima Severne Makedonije Stevom Pendarovskim i Slovenije Borutom Pahorom. Govorio je o perspektivama mladih ljudi u zemljama regiona. Poručio je da mladi nemaju vremena za čekanje i da će uprkos mogućim tenzijama i političkim nerazumevanjima među državama Zapadnog Balkana ovaj deo Evrope ekonomski ubrzano napredovati. Vučić je rekao da ceo region mora ponuditi srećnu perspektivu mladim ljudima kako bi ostali u svojim zemljama, što podrazumeva i bolju društvenu atmosferu. Kao primjer je naveo inicijativu Mali Schengen. Izveštava Jovana Obrenić.
Region Zapadnog Balkana u narednim godinama biće pod uticajem političkih tenzija, nerazumevanja, politike koje se vode zarad događaja iz nedavne i dalje prošlosti, ističe predsjednik Aleksandar Vučić i skreće pažnju da uprkos tome očekuje ubrzani ekonomski napredak. On ističe da je zadržavanje mladih u zemlji glavni cilj jer oni nemaju vremena za čekanje, no kaže da posljednjih decenija iz zemlje odlaze i sredovečni ljudi.
Mi ćemo da imamo još više problema od sljedećih godine kada Nemačka u potpunosti liberalizuje dozvole. Dođe mi da vam iskreno kažem da najteže mere preduzmem samo da niko tamo ne ode od marta mjeseca. Ne odlaze ljudi više zato što su gladni. Malo je gladnih u bilo kojoj zemlji ovde. Mnogo je više ljudi koji traže srećniju budućnost, koji traže bolji život, a ne to da se prehrane. Suština je u tome da je naš najveći problem da ne možemo da ponudimo srećnu perspektivu za mlade ljude, a to podrazumeva i sveukupnu društvenu atmosferu, a to je rezultat naših loših politika iz prošlosti iz kojih mi ne uspevamo da izađemo.
Vučić kaže da mu je dosta pridika onih koji žele da nas uče i da tutorski određuju kako da radimo i ističe da je zato ponosan na inicijativu Mali Schengen.
Vidim ja da nije baš svima u Evropi mnogo drago zbog ove inicijative, iako niko nema šta da kaže protiv toga jer na četiri osnovne slobode je sve zasnovano. Zato kako smo se mi to drznuli da sami nešto radimo? E kada budemo pokazali svima da smo u stanju da sednemo za isti sto sami i da se dogovaramo makoliko problema između sebe imali, da donosimo odluke brže nego što smo ih ranije donosili, onda ćemo vratiti i narodu samopouzdanje i veru da mogu da ostanu na svojim ognjištima, u svojim zemljama da žive i da tu očekuju bolju budućnost.
Predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski smatra da je mini Schengen dobra inicijativa, ali da neće promeniti mentalitet ljudi, te da će Balkan i u naredne dve godine biti zavisan od Evropske unije.
Otkaj što iseljavanje to posljednje te godine je isto tako alarmantno.
Za 10 godina verujem da će region imati manje ljudi, ne samo mladih. Prema nekim statistikama stepen ljudi koji odlaze iz regiona je alarmantan. Mladima nije data prva šansa za uspeh, a ni mi je ne možemo dati. Da nisam predsjednik, i ja bih se iselio iz svoje države.
Pa jako bi bilo, jako ne bi bilo predsjedatel, i ja bi se selio. Makedonije.
Zemlje regiona moraju da učine najviše što mogu na polju slobode medija, svih oblika saradnje, suživota, ističe predsjednik Slovenije Borut Pahor. On kaže da inicijativa Mali Schengen jeste hrabra, ali dodaje pruža nadu za budućnost mladih.
Mislim da ste mladi ljudi na svoj način odgovorni.
Vi mladi ljudi imate odgovornost i pravo da tražite da se u ovom regionu uspostave međunarodni odnosi koji će obezbediti mir i bezbednost. Sećanje na ratna stradanja ne treba zaboraviti, ali ih treba oprostiti. To je preduslov kako bi životi vas i vaše dece mogli da idu dalje.
I vam vošćem na tej poti u sve najboljše.
Četvrti regionalni forum mladih lidera okuplja oko 200 mladih društveno angažovanih ljudi sa prostora Zapadnog Balkana, koji imaju priliku da o aktuelnim temama i izazovima diskutuju sa političarima i liderima regiona. Dvodnevni skup održava se u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, Lokalnog veća Novi Sad i Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Priština ne čini ništa da se pronađe kompromisno rešenje, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić za francuski dnevnik Figaro i istakao da veoma ceni to što predsjednik Emmanuel Macron ulaže napore u nešto za što niko ne garantuje politički uspeh.
Upitan za nedavni sastanak sa Hašimom Tačijem, održana inicijativu francuskog predsjednika i za mogućnost postizanja rešenja u dijalogu sa Prištinom, Vučić je odgovorio da nije veliki optimista. Naveo je da je ideja o razgraničenju, odnosno razmeni teritorija, više nije aktuelna. Govoreći o odnosima sa zemljama u regionu, predsjednik istakao da želi poboljšanje odnosa sa Hrvatskom uz ocjenu da Srbi i Hrvati, strateški gledano, nemaju razloga da se spore. Rekao je da Srbija čini sve što može da bude konstruktivan partner Bosni i Hercegovini, Albaniji i Severnoj Makedoniji.
Šef diplomatije Ivica Dačić sastao se u Vanuatu sa predsjednikom, zamjenikom premijera i ministrom spoljnih poslova te ostrvske države u Južnom Tihom okeanu. Potpisani su memorandum o razumevanju i sporazum o ukidanju viza. Dačić ukazuje da sa više od polovine zemalja Pacifika nemamo diplomatske odnose i da je u potpunosti promenjena naša državna politika koja je u posljednjih 7 godina usmerena na prisutnost na Pacifiku.
Jeste da su to male zemlje, ali svaka od njih ima svoj glas u Ujedinjenim nacijama. Na Pacifiku ih ima 12, plus Istočni Timor, to je 13. Sve one su priznale nezavisnost Kosova. Situacija se drastično promenila. Evo, posle ove note na Urua, mi sada imamo situaciju da Papua Nova Gvineja, Solomonska ostrva, Palau i Nauru povukle priznanje Kosova. Razgovarat ćemo i sa ostalim zemljama, ali zato je neophodno da postoji naše interesovanje za ovaj region, naše prisustvo i pokazivanje zainteresovanosti za saradnju s ovim regionom, ali naravno i da pokažemo da nam je stalo do našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta i da je veoma važno kakav će stav te zemlje imati prema tom pitanju.
Kosovski specijalni tužilac Sulj Hođa podigao optužnice protiv Nedeljka Spasojevića i Marka Rošića, prenosi Kosovo Online, pozivajući se na izvore bliske istrazi. Oni su optuženi za pomaganje ubistvu Olivera Ivanovića po nalogu Milana Radojčića. Protiv Radojčića nije podignuta optužnica. Dvojica Srba uhapšena su pre godinu dana tokom akcije ROSU na severu Kosova i Metohije.
Državljanin Srbije Aleksandar Tereki iz Zrenjanina, koji je bio na brodu tokom napada pirata u Gvinejskom zalivu, stigao je u Beograd avionom iz Frankfurta.
Pirati su oteli 7 osoba, a Aleksandar je sa grupom pomoraca uspeo da pobegne i spasi se. Među članovima posade bili su državljani Južne Afrike, Filipine i Kameruna. Još nisu poznati detalji o otmičarima i njihovim motivima.
Slušate Radio Beograd 1. Članovi više opozicionih stranaka i predstavnici nevladinih organizacija potpisali su u Beogradu deklaraciju za Evropsku Srbiju, kojom, kako kažu, šalju poruku međunarodnoj i domaćoj javnosti da će se boriti da Srbija bude uređena poput zemalja Evropske unije.
Na tribini o evropskim vrednostima, na koje je dokument predstavljen, govorili su poslanici Demokratske i Socijaldemokratske stranke, Pokreta slobodnih građana, Fondacije za otvoreno društvo, CESIDA i drugi. Potpisnici deklaracije zalažu se za izgradnju demokratskog i slobodnog društva, koje će biti utemeljeno na snažnim institucijama, vladavini prava, ravnopravnosti svih građana, otvorenoj tržišnoj ekonomiji, socijalnoj pravdi i solidarnosti.
Sada govorimo o događajima u svetu. U eksploziji automobila bombe na severu Sirije poginulo je troje, povređeno više od 20 ljudi. Eksplozija se dogodila u gradu Tal Abijad na granici sa Turskom, a vlasti te zemlje su za napad okrivile sirijske Kurde. Grad je ranije bio pod kontrolom Kurda, a nedavno su ga zauzeli borci koje podržava Turska.
Bivši predsjednik Bolivije Evo Morales suočava se sa zatvorskom kaznom, jer ga je nova prelazna vlada optužila za pobunu i terorizam. Optužbe se odnose na video snimak na kojem se navodno čuje Morales kako koordinira blokadama tokom uličnih protesta u Boliviji. Zvaničnici prelazne vlade traže za Moralesa maksimalnu zatvorsku kaznu od 15 do 20 godina zatvora.
Sjedinjene Američke Države su najveći izvor globalne nestabilnosti. To je saopštilo kinesko ministarstvo inostranih poslova, prenoseći reči državnog savjetnika Wang Yi-a.
On je rekao da američki političari bez ikakvih dokaza govore u svetu loše o Kini i koriste politiku za suzbijanje njenih legitimnih poslovnih interesa. Wang je to rekao u razgovoru sa šefom holandske diplomatije na sastanku ministara spoljnih poslova G20 u Japanu.
Snažno nevreme pogodilo je sever Grčke, najgore su prošli Tasos, Halkidiki i Kavala. U nekim mestima je već proglašeno vanredno stanje, javlja Majda Šimunec.
Putevi su pretvoreni u reke, mnogi delovi putne mreže nepristupačni, a poplavljene su i kuće iz kojih su ekipe vatrogasne brigade spasavale ljude. Oborena drveća, opustošena polja, nabujale vode na ulicama, klizišta, razrušeni mostovi i plaže, nalik pejzažu koji, kao da je pretrpeo ratno razaranje, kako su preneli grčki mediji, tmurne su slike koje stižu sa područja zahvaćenog vremenskim nepogodama. U nekim delovima nema električne energije, a prekinuti je i saobraćaj trajekata zbog jakog vetra od 7 upora u Trakijskom moru. Kako je rekao gradonačelnik Tasosa Lefteris Kirikiadis, u posljednjih 48 sati zabeležena je najveća količina padavina na ovom ostrvu u Grčkoj, što skoro nije viđeno. Najavljujući pomoć koja stiže iz Kavale, jer Tasos trenutno posjeduje samo 6 vatrogasnih vozila i ekipu od 23 vatrogasca, Kirikiadis je za dramatičnu situaciju na ostrvu delimično okrivio i veliki požar iz 2016. koji je, kako je rekao, uništio ogromno šumsko bogatstvo ove atraktivne turističke destinacije. Mediji prenose da je po nalogu premijera Kirijakosa Mitsotakisa jutros na teren na Halkidiki upućena i specijalna delegacija vlade na čelu sa ministrom nacionalne odbrane Nikosom Panajotopoulosom kako bi se procenila situacija i preduzele najhitnije mere za saniranje posljedica poplava i normalizaciju života za lokalno stanovništvo. Panajotopoulos je odmah po dolasku na Halkidiki izjavio da vremena za gubljenje nema i da će biti koordinirane akcije svih koji će biti uključeni u zaštitu područja, koliko je to moguće, u naredna 24 sata, jer se u nedelju uveče, po najavi meteorologa, na istom području očekuje novi talas lošeg vremena.
15 časova i 18 minuta. Kosovska Mitrovica nizom događaja obeležava dan opštine i godišnicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Danas je i rođendan Radio Kosovske Mitrovice, koja već 37 godina u svim uslovima najbrže informiše stanovnike tog grada. Zabeležila Aleksandra Mladenović.
Biti novinar nije jednostavno ni u idealnim uslovima, a na prostoru Kosova i Metohije to predstavlja poseban izazov. U prostorijama koje gledaju na Ibar i na Južnu Mitrovicu rade novinari kojima je neizvesnost svakodnevica, kaže za naš program Maja Fićović, glavna i odgovorna urednica radija Kosovska Mitrovica.
Sa izazovima se susrećemo svakodnevno. Ja sam u poslu 20 godina i čini mi se da je svaka godina sve više i više izazova ima. Jednostavno nikad ne znate. Uglavnom nije to samo tako u Kosovskoj Mitrovici, ali najčešće ne znamo šta nosi sljedeći dan i najčešće ne možemo da planiramo, kao što je i normalno da održimo redakcijske sastanke i pravimo dnevni nedeljne planove. To vrlo često ne bude tako, zato što nas neke nepredvidive situacije uvek spreče i postoje prioriteti, a mi smo male redakcije, moramo da se fokusiramo na prioritete. Tako da je stalno puno adrenalina, stalno se izazovi, stalno je nekako turbulentno. Prošle godine smo se pripremali da torte trebalo da nam stigne, sve smo lepo organizovali i čekali taj 23. koji nas je nažalost probudio sa onim strašnim sirenama za uzbunu, da koje su nam uvek nagoveštavale da nešto u gradu nije u redu, akcija specijalne jedinice kosovske policije, hapšenja u Kosovskoj Mitrovici, nije bilo prijetno, ali s ponosom kažem da smo mi svi bili na terenu od ranih jutarnjih sati i na kraju smo isekli tu tortu i pojeli smo to parče, nekako se proveselili i radno proslavili, ali može u tim uslovima.
I u takvim uslovima mora se razmišljati o budućnosti, a osnovni zadatak je, kaže Maja Fićević, sačuvati ulogu i zadatak koji ima gradski radio.
Zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srbije, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, naravno našem preduzeću, javnom preduzeću Mreža Most, čija smo poslovna jedinica, verujem da ćemo trajati još mnogo, mnogo godina, da ćemo biti na istoj adresi, da će Kosovska Mitrovica od sada i nadalje biti naš matični grad, odakle jesmo potekli, jer smo 17 godina bili u Zvečanu, vratili se pre 3 godine i mislimo da će ovaj radio pripadati svom gradu i biti tu još mnogo, mnogo godina.
I ove godine rođendan će biti obeležen svečano, ali radno, jer u ovakvim uslovima kakvi su na Kosovu i Metohiji za opuštanje nema vremena.
U okviru regionalnog foruma mladih lidera koji se održava u Novom Sadu, o čemu smo govorili na početku emisije, održan je i panel gradonačelnika regiona. Prvi čovjek Novog Sada Miloš Vučević rekao je da želi da taj grad postane zelena prestonica Evrope.
Ljubljana i Novi Sad će pokazati da i konkretno može nešto se raditi, da ne bude samo da razgovaramo i pričamo. Novi Sad će zvanično podržati Ljubljanu u njihovoj nameri da se kandiduju kao evropska prestonica kulture i staviti svoje kapacitete kojima Ljubljani da pomogne, a Ljubljana će svoje iskustva s nama podeliti u pitanju nekih komunalnih stvari ili kako se borili, spremali da postanu i pobedili kao evropska prestonica zelenih.
Gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković rekao je da je Novi Sad sticanjem titula Evropske prestonice mladih i Evropske prestonice kulture pokazao da je na mapi Evrope.
Krenuli smo sa pričom ono što nas sve muči u Evropi, ne samo Novi Sad i Ljubljanu, komunalna infrastruktura, onda dolazi mobilnost kao takva i opet se vraćamo na mladima, kako mladima omogućiti da ostanu u gradu, da posle studija ne odlaze u inostranstvo, ne odnose tu znanje, tu aktivnost, tu ambiciju.
Gradonačelnik Ljubljane još rekao da je stambeno pitanje najveći problem za mlade u regionu.
Exit fondacija pokrenula je akciju Zelena revolucija kako bi se povećala pošumljenost Srbije. Prva akcija održana je na Fruškoj gori, gde je zasađeno 13.000 sadnica. Pošumljavanje je organizovano s pomoć dobrovoljaca, volontera, a podržala ga je delegacija Evropske unije u Srbiji, Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Nacionalni park Fruška gora. Cilj je da se u Srbiji zasadi 1.000.000 stabala i poveća pošumljenost sa sadašnjih 35 na 40%.
Saobraćajni fakultet proslavlja 69. rođendan. Ta najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacije u jugoistočnoj Evropi trenutno školuje 2300 studenata. U posljednje 4 godine među 5 fakulteta za koje vlada najveće interesovanje za upis. Tamo je bila Tijana Sibinović.
Ako želiš da budeš bogat, gradi saobraćajnice. Ovaj natpis stoji ispred ulaza u amfiteatar najstarijeg fakulteta u jugoistočnoj Evropi koji priprema generacije za rad na putevima. Potreba za planiranjem i najboljim načinom za protok ljudi, roba i informacija neprestano raste. Zato je studiranje, kako kaže dekan saobraćajnog fakulteta Nebojša Bojović, za one koji su odlučili da deo života poklone ovoj profesiji, velika čast, ali i ogromna odgovornost.
Obučavamo ih od početka da moraju neprestano da prate svetske procese, da razumiju razlike i da to bude kamen temeljac oko kojeg se oni okupljaju. Potreba društva za kvalitetnim funkcionisanjem saobraćaja sve je veća i sve su manji prostori za greške saobraćajnih inženjera.
Saobraćajni fakultet je, kako smatra rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović, otelotvorenje onoga što univerzitet u Beogradu želi da postigne.
To je da se istovremeno obavlja više misija koje je univerzitet sebi zadao. Prvo je posvećenost nastavi koja postaje izuzetno zahtevna u ovo vreme kad mi ni ne znamo koje će profesije opstati, koje će se menjati, a koje će se tek razviti.
Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ali i bivši student ovog fakulteta, Miodrag Poledica, ističe da je zbog dinamike ove struke važna veza između ministarstva i fakulteta.
Rezultat su i ovi završeni kilometri autoputeva i rekonstrukcija železničkih pruga, aktiviranje malih i srednjih aerodroma, rekonstrukcija lučkih sistema i naravno uvođenje sve više i više logistike u sve segmente privrede.
Intenzivna saradnja Saobraćajnog fakulteta sa prestižnim svetskim naučnim ustanovama nedavno je proširena potpisivanjem sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji sa kineskim univerzitetom Peking Jiatong, jednom od najprestižnijih akademskih ustanova na svetu i liderom u oblasti saobraćaja na Šangajskoj listi.
Na Beogradskom sajmištu otvoren je 14. sajam etno hrane i pića. Predstavlja se više od 400 izlagača sa oko 3000 proizvoda iz svih delova Srbije. Na sajmu je bila Davorka Tešić.
Najlepši ukusi i mirisi Srbije na jednom mestu. Tako bi u najkraćem izgledao raport sa sajma etno hrane i pića. Dušan Tašović iz sela Rašković kod Knića u ponudi ima ukiseljene čili papričice koje radi po bakinom receptu.
Trenutno imamo tri plastenika, proizvodimo papriku, mi sadimo, proizvodimo i rasad i sve. Svoju papriku pakujemo, te imamo preko nekih 40 sorti papričica, od najmanje ljutih pa sve do najljućih paprika na svetu.
Marija Pantelić iz Đurevca kod Blaca pravi slanu i slatku zimnicu, takođe po tradicionalnim recepturama.
Mi to radimo isključivo na tradicionalan način kao što su radili pred 100 godina, ali postoji jedna važna stvar, mi smo malo modernizovali način bezbednosti te hrane, jer svaki naš proizvod da bi se održao mora da bude pasterizovan. I samo tu koristimo sud koji nam omogućava, olakšava da ubrzamo proizvodnju da bi veće stvari mogli da ponudimo našem tržištu.
Svetislav Bikić iz okoline Crne Trave pravi suhomesnate proizvode od mangulica koje sam uzgaja na prirodan način.
Znači radimo suvo meso, čvarce, mast i suvu slaninu. Mangulice su otvorene na polju, znači 24 sata. Po prirodi su, nema koncentrata, nema kukuruza, nema ništa, znači same u prirodi što nađu. Ove naše proizvode mi radimo na poseban način, sušenje na bukovo drvo i suši se na starinski način kako se sušilo pre 50 i 100 godina i posebna receptura.
Predsjednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović kaže da je sajam etno hrane i pića 14. po redu značajan posebno za male proizvođače.
Sve što pređe 10 godina možemo kažemo da ima tradiciju. Dobra je stvar što sajam kad je započeo moj kolega iz Užičkog kraja Zlatiborskog okruga, predsjednik Zadružnog saveza, okupio je sjajan tim od sajma, naravno stručnih ljudi sa sajma, nas iz zadrugarstva, komora i onda je to sve tako krenulo malo skromnije, ali eto sajam zaživio, svake godine je sve veći, posećeniji, više izlagača.
Sajam etno hrane i pića traje do utorka 26. novembra.
U Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu otvorena je izložba o nemačkom kulturnom nasljeđu u Srbiji. Izloženi predmeti su iz zbirke Muzeja podunavskih Nemaca u Apatinu, zabeležio Aleksandar Drobac.
Nakon velikog uspeha novosadske izložbe i u Beogradu je otvorena postavka Tragom podunavskih Švaba, nemačko kulturno i istorijsko nasljeđe u Srbiji. Prisutnima se na otvaranju obratio ambasador Nemačke u Srbiji Thomas Schieb.
Ja ostavim se nicht groß.
Ono što se danas vidi i što se ovdje vidi, dakle izložba zapravo nije velika, ali ono što se vidi ovdje, ti pojedinačni predmeti i objekti su veoma zanimljivi. Zapravo možete više saznati o kulturnoj i historijskoj bašti podunavskih Nemaca, Švaba i moram priznati da sam zaista bio impresioniran.
Direktor Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, profesor dr. Aleksandar Jerkov.
Mi smo također neka vrsta matične biblioteke za 211 univerzitetskih, istraživačkih i visokoškolskih biblioteka. I nadamo se da će ovaj izvanredan materijal osvanuti u još nekim gradovima, pre svega u Kragujevcu, a onda možda i u Nišu, tako da imamo i dugoročne planove i imamo jednu ozbiljnu ambiciju da na ovome srađamo.
Osnivač Muzeja podunavskih Nemaca u Apatinu, Boris Mašić, izrazio je nadu da je ova izložba tek početak upoznavanja javnosti u Srbiji sa bogatim nadležima nasleđem podunavskih Švaba.
Hteli smo da damo jednu sliku, ne da polemišemo o istoriji, ne da tražimo krivce sa jedne ili druge strane, nego jednostavno da ukažemo da je taj narod ovde 250 godina gradio tu Vojvodinu, zaslužen za napredak Vojvodine i ovde je ostavio jednu ogromnu kulturnu baštinu koja je do sad bila skrajnuta, nepoznata i koja zaslužuje svoje mesto u kulturnoj baštini Srbije i Vojvodine.
Izložba u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković će biti postavljena do 28. novembra.
Sad ukratko govorimo o sportu, s nama je Željko Stefanović.
Sportska vest dana, košarkaški klub Crvena zvezda ima novog trenera. Od sada će klub sa Malog Kalemegdana predvoditi Dragan Šakota. Iskusni 67-godišnji trener vodiće prvi tim Crvene zvezde u nastavku sezone posle dogovora koga je postigao s upravom kluba, čime se vraća među crveno-bele sa kojima je 2006. godine osvojio kup Radive Koraća, finale nacionalnog prvenstva i četvrtfinale ULEB kupa. Poslednji angažman imao je sezoni 2017-2018 u ekipi AEK u Grčkoj. Ženska rukomet reprezentacija Srbije izgubila od Rusije sa 43-25 u drugom kolu pripremnog Seul kupa u Južnoj Koreji. Aktualne olimpijske šampionke rukometašice Rusije bile su dominantne u svim segmentima igre od samog starta i zasluženo slavile ubedljivu pobedu. Srbija, koja je prethodno savladala Južnu Koreju, u ponedeljak završava turnir utakmicom protiv Mađarske od 8 sati i 10 minuta ujutru po srednjoevropskom vremenu. Danas igra pet utakmica 17. kola Ling Long Super Ligi u fudbalu. Od 16 časova u derbiju kola u Nišu se sastoji Radnički i Crvena zvezda. U istom terminu igraju Čukarički Rad, Voždovac Proletar i Mladost TSC, dok u 18 časova duel započinju Vojvodina i Napredak. Odigrane su i završene već tri utakmice prve lige Super Lige Srbije, odnosno prve lige Srbije. Evo rezultata. U Beogradu Sinđelić Bačka 0:2, u Kruševcu Trail Radnički Pirot 0:1 i u Čajetini Zlatibor Dinamo Vranje 1:1. Od 16 časova u Lazarevcu se sastaju Lubara i Zem.
Hvala bi je to, Željko Stefanović.
Šta naše službe znaju o špijunskoj aferi? Kako se kontroliše izvoz oružja iz Srbije i zašto je vojna neutralnost naš izbor? Na ova pitanja u sedmici odgovara ministar odbrane Aleksandar Vulin. Nedelja od 10:05. Autor i voditelj Đurđica Dragaš. Radio Beograd 1.
U ovom trenutku najtoplije u Loznici, gde je izmereno 15 stepeni, u Novom Sadu 11, u Beogradu, u Kragujevcu 10, u Nišu 9 stepeni. Najhladnije na Crnom Vrhu, tamo su 4 stepena ispod nule. Vreme sutra.
Prepodne pretežno sunčano. Na jugu i jugozapadu uveče moguća slaba kiša, a na planinama slab sneg. U košarskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, povremeno sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 7 do 14 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i vetrovito, jutarnja temperatura 5, dnevna 12 stepeni. Vetrovito vreme zadržat će se do ponedeljka.
Prognozom vremena završavamo novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić i želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Vreme sporta i razonode.